Assalamu alaikum, hormatlı radyo dinleyiciler. Novotaka aydın sağlam medeni yepyeşimde başlayar. Bu edek programımızda halkara ayal gidiler günü ve Türkmen sağlı ayal gidilerin yağdayları var da yazıcı Hüdayver hal öylen tükkut etmekçi. Programını men on şer alıp bariyarın. Hüdayver dağı baştaşı halkara ayal gidiler günü bayramının bellensinin tarihine bir ters alsa.
Elbette bir İkinci internet sanalın hareketinin başlanı kaydıya Clara Setkin'e Rosa Luxemburg yali Komünistik Partiyanın ikinci internet sanalına koşulun adamlar, liderler şu meseleleri öne sürüptüler. Ayal gıyızların adatlığı, ayal gıyızların kanun erkinliği meselelerini öne sürdüler. Şu ideye de komünistik ideyanı gollayan toporlar tarafından şununla birlikte sosyal ideyaları gollayan toporlar tarafından öne sürüldü hem halkara ayarlar günü hükmünü ikrar edildi 8. Mart bayramı. Bu bayram bizde Türkmenistan'a öngdön veri bellenip gelinýär. Sebäbi biz SSR'in düzümündük. Tarihi nuktay nazardan seyredeninde şol gerek ekeni, zerur ekeni, şol bayram sebäpli umuman ayal gyzlaryň hak hukuklaryny ýokary götürmek sebäpli Türkmenistan'a kän işler edildi, ol bilen olorun eksploatasiýasynyň öňe alyndy, olara ykdysady erkinlikler berildi, meselem işlemäge hukuklary boldy, olar işlän döwrüni kesel bolan ýagdaýyna ýa-da göwrüllük sebäpli işini togtadan ýagdaýlaryna, olaryň täzeden ýene öz iş ornlaryna dolanyp gelmek üçin kanuny şertler boldy, olary kanun gorady. Şonuň bilen birlikde de ayal gyzlaryň bilimli bolmagy ugrunda, medeniýetiň ähli ugrunda ayallaryň bolmagy ugrunda geçen ýyllarda gaty köp işler edildi.
Hudaýber daga siz öňki döwürde atladyňyz, menem şu döwür mektep okuwçysym hem de bizem her ýylda 8-nji mart bayramçygyna uly höwes bilen garaşýardyk, çünki ilki bilen owamyza klubda çykyş edip goşga kardyk, aýdym aýdardyk mektep pionerler bolup, ikinji denem şol bayram bilen eneleri ya da ayallı kolların kutlamak bir deve ürlük gidilen dövürdü. Garad, züda bir cimiyetin karasyan bayramı da hakikatten amaydısın diyalı. Yönevelin Türkmenistan'ın karasılığının ilkinci bir neç yılının devamına bu bayram çık qadağan edilip onu başka bir bayramı övürdüler. Ama 2007 yılından bu bayram çık yeniden halkara ayal gıylar günü bayram çık hükmüne bellenip başlandı. Siz belli bir dövürde şu bayram çıkın yatırılmağına ne hil karayarsınız?
Elbette negatif karayan. Bayramçılığı komünistik ideye öňe sürüpdir. Häzirki biziň jemgyýetimizde bolsa komünistler ýok, demokratlar bar diýen ýaly pikirleri öňe sürdüler. Gep ony komünistiň ýa demokratyň ýa da sosialistiň öňe sürenligine däl, gep şol meseläniň bardygyny aýtmakda, gep şol meseläni öňe çykarmakda. Sebäbi biziň jemgyýetimiziň deň ýarysyndan gowrak aýallar bolup durýarlar. Eger de cemiyetin den yarısına ünüs berilmese, olorun bilim almağına, işlemeğine, olorun kadalı yaşamağına şert döredilmese, demek cemiyetin tutuş den yarısının hukuklarının kemsedilliği olya. Ol bayramçılığı aradan ayırmalı değerli, onu devam ettirmelidi, onu üstürmelidi.
Belki şu dövürde köp problemaların emele gelmeginne şular yağlı mühüm zatların tesir eden olmağı mümkün. Çünkü eneler, ayal gıydılar olar cemiyetin en aktif bölüğü. Başka tarafta cemiyeti düzeyen nesilleri terbiyeleyen adamlar değil miydi?
Elbette sebebi çağı terbiyesi yeniden başlanıyor. İlki bilen yeni dili öğrenmek, edep terbiye öğrenmek, uluyunu sıylamak, okumak, zehmeti olan hüvüz ya da aras saçılığı söymek, tertip düzgünlü olmak, uğunca kasab edilen yönü şeyle mühüm terbiyenin bağırsı yeniden başlanıyor. Eğer şol yeni soğutlu olsa, düşünceli olsa, onu öz nesilini, öz çağılarını kov edip terbiyelap yetiştirip biliyor. Eğer de yeniden özünü soğut bulmasa, İnanın özü bir kim düşünceli olsa onunla onun terbiyesi şeylerek olur.
İmma başka taraftan sonra bir de öz dövrüne kuşun mağlumatlarda resmi taydan qadağan edilenliğine karamazdan 8. Mart bayramçılığının her bir maşgalada, her bir ocakta önkülerden kuv olmasa pes geçirilmeyenliği hem aydınlı. Karaz cemiyet ol resmi taydan qadağan edildi mi edilmedi mi ona seyretmen öz qowerian, öz halayan bayramçyklaryny dowam etdirýärler.
Sebäbi bu biziň däwimiz, biz öz enelerimizi, aýal gyzlary namysymyz hasap edýäs, ony mydama sylak gelipdir türkmen halky häzirki döwürde de sylýa. Eger oňa sen hormat goýup bilseň, onu sylap bilseň, ol iň ýokary adamçylyk diýip hasap edýän.
Hudaýer dagy inne söhbetimde ýene bir diýine berip bu saat aýdymçy Anygul Gurdowanyň ýerine ýetirmegine ine barada aýdym diňläliň. Gepler Adatlyk Radio, hormatly radio dinleyijiler, siz Nowatdaky aýdym sazly medeni gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onda halkara aýal gyýdylary güni hemde türkmen saly aýal gyýdylarynyň ýagdaýlary barada ýazy Hudaýberdi haly bilen söhbet edýäris. Hudaýberdi agyny oglum aýdyşymyz ýaly 8-nji mart halkara aýal gyýdylary güni türkmen sany hem 2007-nji ýylyň başlap ýene-de täzeden giňden bellenip başlanýar. Bu bayramçyň ýene-de täzeden bellenip başlanmagy jemgyýetdäki dinallaryň ornuna nähil öz täsirini ýetirer diýip oýlanýarsyňyz.
Elbetde gaty umut täsirini ýetirer. Geçen ýylky bayramçylykda ähli aýal gyýlara prezident tarapyndan bir azda käni sowgat edilipdi. Gep ol sowgatyň azlygyna da däli, gep şol ünüsde. Häzirki Türkmenistanyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyny alyp görsek, Türkmenistanyň parlamentinde aýallar bar. Parlamentin başlığı da akçı Nurverdiyeva. Şonun bilen birlikte şol ayal gıyırları cevapkarlı işleri çekmekte, şoların mümkünçülüğünü peydalanmakta, şu bayramçılığın ehmiyeti bolor deyip hasav ediyen edil bir göz üçüyünü metmeldel. Meselem komünistler dövrünü her bir kalhozlu medeniyet bölümü vardı. Yani Dayhan Birleşik'in medeniyet bölümleri vardı. Şonun başlığı hükman ayal olmalıdır. Ya da rayonların, etrapların, partiya komitetlerinin bir sekretari, ayrıtinin üçüncü sekretari ayalgıylardan olmalı, olor yalı farmalığa gitmeyen gereği yok. Ören ukuyplu, talantlı ayalgıylar oluyar. Şoları talantını göre, ukuyunu göre yukarı çekmeli, vazife çekmeli. Şoların ukuyunun, şolarda bar olan mümkünçlüklerden peydalanmalı. Şol ayallar bizim dokma senagatımızı, süda senagatını, yengil senagatını, bilim pudoğunu, şeylekem mağarif pudoklarını katı umut palajitil yardımlar verip bilirdi.
Nukdayar dağıtı sügürünüzde 8-nji mart bayramçy bilen baglanşykly aýal gyzlara sowgat berilendigini aýtdyňyz. Emma käbir dinleýijilerimiz ýa-da käbir finçiler şu bayramçylykda diňe işleýän aýal gyzlara, okuýan gyzlara şeýle sowgatlaryň berilmegini halymy ýanyklaryny aýdýarlar. Muňa siz näme garaýarsyňyz?
Elbetde bir adalatsyzlyk sebäbi ol işlemeýän ýaltalyk üçin däl, iş ýerini ýokluk üçin işläp bilmeýär. Kim eýsem gadanji desgelenok, kimin öz hojalygyny maşgalasyna peýda getiresgelenok. Ona men meselem öz maşgalamy alsam, öz çağalarmy alsam, olaryň her biriniň işläsi gelýär, sebäbi erkin bolup gelýär ykdysady taýdan, olar aýlyk almaly, şol aýlygyny da öz islän zatlaryny almaly, her bir insanyň işläsi gelýär. Egerde Türkmenistanyna bir adam işlemeýän bolsa, diýmek ol hökümetiň meselesi. Hökümet hökman şonu iş bilen üpçün etmeli. Eger iş bilen üpçün etmese, onu ona sosial yardım bermeli. Şonuň üçin meseleniň beýliki tarapyny nazardan salmak bolmaz. Ýene bir ýatlak geçmeli mesele bar. Biz aýal gyzlarymyza guwanýas, olaryň ukybyny begenýas, olarda iş ýeňliginiň bardygyny aýdýas. Şol ukuyu döretmek, şol işçiliği hasil etmek üçün ayalıylara şert döredilmek gerek. Meselem hocalıkta, hocalığın bir neçi işlerini hazırkı dövürde teknolojiye üpçün ediye. Hazırkı dövürde meselem nahar vişirmek, kir yuvmak, şunlar bir hocalık işleri var. Yon bir Türkmen aydıptır ayalı yok olanına, şol öyün ehli oğunuk işlerini öz etmeli olanına, ayalımı öldürün öyün oğunuk işleri kendidiptir. Şol oğunuk işleri ayalın elinden almalı. Onlara yardım etmeli. Ne hazırki dövürde mesela Avrupa'nın devletlerini alıp görsek, kir yuyan maşinler, beylik soğutucu encamlar, hocalık teknikası, ören arzan mıhadan satılıya. Üstesine de her bayramçılığın ıyığından arzanlaşık var ya. Şeyle kömök çıkar itleri bizim ayarlarımıza, enelerimize el yeterletmeli.
Hudaýer dağı şerde sizi ören mühim meselen gozgadyňyz, ýagny aýal gyzlaryň iş bilen üpçünçiligi. Çünki gowşan maglumatlarda soňky ýyllarda garasyzlyk ýyllaryna aýal gyzlaryň esasy maşgala ekleýijiler bolanyny aýdýarlar. Çünki olar torwol söwda edýärler, çünki olar bazarlarda oturup söwda edýärler. Garaz maşgalanyň eklenjini şolar boyun aldı diyen yali. Sizin pikirinizce şol aýal gyzlaryň ýükini ýeňletmek üçin nähili çäreler görülse gowy bolar?
Iktisady erkinlik bolsa gowy bolar. Sebäbi halkara fondlar bar. Meselem aýallar bir kärhana açmak istese, dikinçilik mi ýa-da göğünüm öndürmek mi, dayhançılık mı? Şuna yardım veren halkara kurumlar var. Şuna karz pul veriyorlar. Şul ayarların işinin yolu düşmüğünü kolluyorlar. Yine şeyle kerhanalar açılsa, yine şeyle erkinlikler verilse, onu ayarlar hor bulmaz. Ayarlar torvol füda etmeyene de gitmediler. Seyavi Türkmenistan ören giyin yurt. Onu resurs katı köp gün mudama milletin depesinde şunun için ekmeğine de hasıl almağına da öndürmeğine de bizde doğal şartlar var. Dine bir tikin ya da halıçılık değil, mesela maldarçılıklığını sığır, süt hocalıklarını döretmek, sütlü önümlerini öndürmek, et öndürmek, yine şunlar yali cimriyetin en mühim meselelerini olur öz üstüne alıp bilerdiler. Dine iktisadi erkinlik olur o işlemeği hem öz durmuşlarını avadanlaştırmağı şart yürüdüp biler.
Hudayır da gelinini yine de bir aydın dinleyelim. Yani Türkmen'in adını dünya yayan halçı gelin gıyları var da Usat Aydınçı Murat Sadiqov'un yerini yetirmenini bir aydın dinleyelim. Gepler Adatlık Radyosu hormatlı radyo dinleyiciler, Aydın Sazlı Medeni gepleşimizi dinleyersiniz. Onunla Halkara Ayal Gıylar Günü ve Türkmen Sazlı Denaların yağdayları var arada yazıcı Hudayverdi Halı ile sökhede diyarız. Hudaýberdi başga tarapdan türkmen aýal gyzlarynyň meden çärelere aktiw gatnaşýanlygy ýa-da medeniýetli din jalmagy hem köp üns berýänligi Türkmenistan'ın gelip kavuşan maglumatlarda aydılıyor. Misal için yakında prezidentin kubanı almak uğrunaki futbol yarışının cemleyici oyununa tomaş etmeye baralların 40% çemesinin ayalgıydılardığını yerli seyinci bizim kulluğumuza iyi veren maglumatına aydılıyor. Eğitim siz bu yağdaylara ne akil bakı veriyorsunuz?
Ol katı genkem kovu yağday. Sebebi hakikatenem eger de ayalgıydılar futbol bilen gıdıklansa, umuman sport bilen gıdıklansa gatı yukarı dereceleri kazanıp bilir. O dünya derecesinde de şeyle, mesela mine yakınla kışkı olimpiya oyunları tamamlandı. Şunu bizim radyomuzun yerleşen Çekiye devleti 6 tane medal aldı. Şol 6 medalın üçüsünü dine bir kıyız aldı. Ya da olmasa şol 6 medalın dördüsünü 2 tane kıyız aldı. Bu gayrılar hiçbir babatta erkek adamlardan pestek ağları ödüm yok. Ondan yine de bir şu medeni çarelerin katı umut tarafı var. Sebebi medeni çare demek adamın ruhu bayılığı, adamın sağlığı. Yine yakın vakitte Günorta Afrika Respublikası'nda futbol oyuncu dünya yarış başlanıyor. Hedir şu Günorta Afrika'da ayarların Ayratinam garra yalların futbol oynayanlığı varada bir neçe reportajlar görközdülür. Sebebi şol futbol oynamak ayallara sağlık üçün ummasız peydalı diye bir ayal çıkış etti. Sportun beriyen sağlığını, şu topun yığınına ılgap kazanyan sağlığını hiç bir buraç, hiç bir dermanhana bana bir bilen ok deydi. Şonun üçünüm, hakikattenim olu urda da ulu işler etilse govi, dörlü sport birleşmeler bolmaly, hökman futbol diýen ok, meselem küçde oýnamak oýunça, ya tennis diýen bir öýüň çägini, bir sport zalyň çägini de edip boljak çäreler bar. Şonuň bilen birlikde de türkmen aýalylary medeniýetde, hakyky medeniýetde, uly medeniýetde uly ötüşleri eýe bolýarlar, teatr sunuwatyny, aýdym saz sunuwatyny birnäçe gowy işleri amala aşyrdylar, ýa-da häzirki döwürdini Neymar'ın gıyırlarını alıp görelim. Neymark yaş Türkmen gıyırlarını skripka çedip tayarlıya, skripka çalmak oyuncu. Nehili talantlı yaşlar ösüp yetişiyeler. Şol ösüp yetişen gıyırları, şol yetişen kadrları hiç zayılaman şolorun okuyuplarının ösmüğünü gogu yol açmak gerek.
Hudaýber dağı bize koşan maglumatlarda şol meden çarelere ya da spor çarelerine ayal gıyırların mezuri eltilmeginin bu değerli aydırlar. Koy olur öz meyli bilen gitsin diyen fikirleri öne sürürler. Buna ne ahil karayarsınız?
Ol hakikattenin meyletin olmalı. Meyletin olma üçünüm adamda ilki bilen heves olmalı. İkinci denim iktisadi mümkünçülük olmalı. Şu yagdayda adamlar meselem go futbol olsa, go sport yarışları olsa ona nuavata durup bilet alıp tomoş ederler. Mezvurluk dine göz üçün bir, kimdir bir yerini görközme üçün gurnolyan zat.
Hudaýber dağın nişe meden tema gelsek, soňky bir näçe ýylyň dowamyna Maýa Kuliýewa, medeniýet Şahberdiýewa ýaly ustad türkmenleriň adyny dünýä ýeýen aýdymçylaryň ýene-de halka öz sesini eşdirip bilýänligi barada maglumatlar gelip goýýar. Başga tarapdan hem halkyň gowy berýän ýaş, zehilli aýdymçy aýal gyzlarynyň ekrana çıkmağının qadağın idilyani hem aydilyar. Misal üçün Laçın Mehmedova yali aydımçıların. Eytən bu yağdaylar bir-birini çapraz gelen ok mu?
Elbette ören çapraz geliyor. Sebebi biz yine de ayal gıyların mümkünçülüğünü seyretsek SSR dövrününü 3 tane belli Türkmen aydımçısı SSR'ın halk artistkası oldu. Olur Maya Kuliyeva, Anna Uliyeva hem de Medeniyet Şahverdiyeva. Yönü gıyının sağım, yekece Türkmen aydımçısı SSR'ın halk artisti olup bilmedi. Mendiğe aydımçılara aydiyan. Ama üç tane ayal maşgala SSR'ın halk artisti olup bildi. Ol, şol öz dövrünü in yukarı hormottu, in yukarı kazanılan neticedi. Hazırkı dövrdü de ayal gıyılarda şeyle ulu mümkünçülüklere yetçeklerin bağırdığına men inanyan, oların kuyplarının katı yukarıdığına men inanyan, şonun için olary siyasatlaştırman, haýsydyr bir meselem prezident üýüp aýdymaýdyam ýa-da aýdan okmy, olor ýaly mesele seretmän ýa-da olaryň şahsy durmuşyny seretmän olary götermeli. Gynansagam ýokary sunup işärleriniň köpüsiniň şahsy durmuşy beýle bir awat bolmaýa, olar sebäbi jemgyýetden çykan bir aýra tin adamlar ol diňe Türkmenistanyna däl ähli ýurtlarda şeýle. Sady taýdan bir iň ösen döwlet hasaplanýan, hatda Amerikada da şeýle. Şonuň üçin hem olaryň şahsy durmuşyny goşulyp bolmaz. Diňe olaryň ukybyny, diňe olaryň talantyna hormat goýmaly.
Hudaýberdiň häzirki gepleşigimizi jemlesek, aýal gyýlaryň ýetip gelen halkara bayramçylygy bilen gutlaýarys. Olara sağlık, rovaşlıklar, mıdama, oğul gıydlarına, yak gıydlarına kovunmaklarını arzu ediyarız.
Şu kovardı olara menim koşulayan sebebi ayal gıydlar bağıtlı bolmasa erkek adamların bağıtlı olup bilmez. Maşalarının diyeregi olur, ilki bilen şoların bağıtlı olmağını arzu ediyarız.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen nowatdaky aýdym sazly medeni gepleşigimizi tamamlaýarys. Programany taýýarlany we alyp baran Gowunç Gere.